Ræðu þingmannsins og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, þetta er svona frekar vangavelta, þetta eru svona vangaveltir mínar. Ég hjó eftir því að þingmaðurinn háttvirtur að hann vísaði þarna til breytingana í tíundu grein, breytingana upplýsingalög, að þá vitna hann sérstaklega, og ég held ég að við skilja hann rétt, og tala um þess að sem að kölluð var skýrsla lögreglunar út á búsáhaldabyltingunni, sem er nú náttúrulega undarleg samantekt og varla boðlegt að nota orðið skýrsla um það plagg. Og vísaði til þess sem sagt í að þar væri getið nafna og samskipti stjórnvalda við almenning. Og ég er honum mjög innilega sammál um það, en ég skil greina ekki þannig að þetta eigi við lögreglu yfirvöld, heldur eigi þetta við stjórnsýsluna, þetta eigi við stjórnarráðið og þannig að það byrði þá að halda skrá um samskipti við sem að stjórnvöld, og þá er ég ekki að tala lögreglu yfirvöld, heldur stjórnvöld eiga við almenning, og það var eitt af því sem kom í ljós í þessari skýrslu rannsóknarnefndar og uppgjörun eftir hruni, að það var að menn vissi ekkit hvað fólk ráðamenn höfðu verið að fjalla, en ekki sín á milli og ekki við einhverju aðlúti í bæ, hvort þetta var almenningur eða lögaðila sem kallaði. Bara að spyrja ef það væri skýrt að þetta eftir ekki við sem sagt skráningu hjá lögreglunni, myndi þá við þarf þingmann sem sáttist eitthvað breytast til þessara greinar.
Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi